Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, στα πλαίσια της πατρικής σας προτροπής θα προσπαθήσουμε, διευχών σας, να κάνουμε κάποιες νήξεις στο πολυδιάστατο θέμα που αναθέσατε στην αναξιότητά μας. Το θέμα είναι ο γέρον Παΐσιος και η διδασκαλία του για την προσευχή. Ως εκ τούτου θα αναφέρομαι εντελώς επιγραμματικά κάποιες διδαχές και γεγονότα που αφορούν τον μακαριστό γέροντα με το εν λόγω θέμα, αντλώντας κυρίως από κάποιες προσωπικές μας σημειώσεις που κρατούσαμε τον καιρό εκείνο, είτε από τις απαντήσεις και διδασκαλίες του γέροντος Παϊσίου, είτε του γέροντός μου, πατρός Ισαάκ Αγιορείτου Λιβανέζου. Αν και τα πλείστα όσα εξ αυτών είναι χαραγμένα ανεξίτηλα μέσα μας. Συχνά έλεγε ο γέροντας, η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι η ζωή της ψυχής, είναι ο καθρέφτης της πνευματικής προκοπής και καταστάσεως του ανθρώπου. Δεν νοείται πρόοδος στα πνευματικά χωρίς προσωπική βελτίωση στην προσευχή, όπου εκεί φαίνεται η πνευματική μας κατάσταση. Τόνιζε την ανιδιοτέλεια στην πνευματική ζωή, που αυτό φυσικά έχει αντανάκλαση και στην προσευχή. Η προσευχή του έφθανε έως και τους εχθρούς ως αληθής μιμητής του Χριστού. Έλεγε ότι ο χριστιανός πρέπει να αγκαλιάζει και αυτούς που τον μισούν, να προσεύχεται και για τους σταυρωτάς του. Ο ίδιος ο γέροντας μάλιστα με πολύ πόνο κάποτε προσευχόταν να ελεήσει ο Θεός ακόμα και τους δαίμονες. Τους ελιπάτω διότι διεπίστωνε την πρόοδό τους, σε εισαγωγικά η λέξη, την πρόοδό τους στην κτηνοδία από τα πλείστα όσα κακά τα οποία προσπαθούσαν ζωντανά πλέον και ύπουλα να προξενήσουν στον γέροντα οι δαίμονες. Πονούσε δηλαδή για την αύξηση της προσωπικής τους κολάσεως. Κατά τη διάρκεια όμως της προσευχής του βλέπει δαίμονα μετασχηματισθέντα σε ένα μακάβριο αιμοβόρο σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει σαρκαστικά και ειρωνικά την γλώσσα του έξω, πολύ μακριά δηλαδή, και να τον κοροϊδεύει κοινικά. Έλεγε ο γέροντας ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαφή και ετοιμότητα με το ουράνιο κέντρο σαν καλοί στρατιώτες και ασυρματιστές του Θεού. Πρέπει να πιάνουμε καθαρή και δυνατή επαφή με τον ουράνιο σταθμό, ας μας επιτραπεί εμείς αυτό να το ονομάσουμε Θεονέτ, Θεονέτ. Για να γίνει αυτό απαιτείται οι δυνάμεις της ψυχής μας, κατά τον γέροντα πάντα, να εκτελούν σωστά τα διακονήματα, τα εργόχειρά τους, λέξεις του γέροντα αυτές, τις δυνατότητές τους, δηλαδή τις θεόθεν δοθήσε σε εμάς. Όταν κάποτε ερωτήθη ο γέροντας τον Θεό, τον πλησιάζουμε με την λογική ή με την καρδιά, απήντησε με απλοϊκό, παραστατικό και σοφό λόγο. Για να πιάσουμε επαφή και να ακούσουμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χρειάζεται να ρυθμίσουμε κατάλληλα δύο κουμπιά, και την συχνότητα και την ένταση του ήχου. Η ένταση είναι η λογική και η συχνότητα είναι η καρδιά. χρειάζονται δηλαδή και τα δύο σαν αρχή τουλάχιστον. Βέβαια, σε άλλη συνάφεια, ο γέροντας μιλώντας πιο βαθιά μας είπε μεταξύ των άλλων ότι το πιο ανώτερο που έδωσε ο καλός Θεός στον άνθρωπο είναι ο νους, η Αγία Τριάδα της ψυχής μας, διότι μόνο στο νου φανερώνεται ο Θεός, όπου ενώνεται η άκτιστος ενέργεια του Θεού με την ουσία του νου και προφανώς με την προσευχή όταν ξεπαγώσουν τα πνευματικά λάδια, όπως έλεγε, όλα αυτά ενεργοποιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρακτική συνέπεια των προαναφερθέντων είναι να ρυθμίσουμε τον πομπό μας την αγάπη και τον δέκτη μας την ταπείνωση. Εννοούσε ο γέροντας ότι μόνο έτσι θα υπάρχει οντολογική, υπαρξιακή, ζωντανή ανατροφοδότηση μεταξύ ημών και του Θεού. Ποτέ ο γέροντας δεν αυτονομούσε την προσευχή από την υπόλοιπη πνευματική ζωή. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις τόνιζε το εξής: εδώ χρειάζεται περισσότερο προσοχή και λιγότερο προσευχή. Έδινε μεγάλη σημασία στο ταπεινό φρόνημα, στους σωστούς λογισμούς. Έλεγε, ένας λογισμός μπορεί να φρακάρει ή να ξεφρακάρει την ευχή. Όταν δεν συγχωρούμε ή δεν ζητάμε συγχώρηση, η προσευχή μας όχι απλά δεν πετάει στον ουρανό, αλλά δεν ξεπερνάει σε ύψος και αυτό τούτο το κεφάλι μας. Φυσικά ο γέροντας ομιλούσε μεταφορικά. Προφανώς την προσευχή δεν την θεωρούσε αυτοσκοπό, αλλά απαραίτητο και διαρκές μέσο μαζί με την λυπή άσκηση για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου και την ένωσή μας με τον Θεό. Έλεγε περίπου τα εξής: να σκεφτόμαστε τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού, τις αμέτρητες γνωστές και άγνωστες αμαρτίες μας, παραλήψεις μας κλπ. Όλα αυτά μετά μας προξενούν ταπείνωση, καρδιακό σωτήριο πόνο, και έτσι η προσευχή δεν είναι τυπική, κουραστική, αλλά είναι μια διαρκής φυσική προσωπική μας ανάγκη, επικλήσεως του Θείου Ελέους αλλά και δοξολογίας. Αυτό το εθεωρούσε πολύ ανώτερο από την εφαρμογή διαφόρων προσευχητικών τυπικών, όπως αναπνοές, σκαμνάκια κλπ. Βέβαια και αυτά τα εσέβετο, αλίμονο, εννοείται τα εσέβετο, αλλά τα θεωρούσε απλώς ως βοηθητικά μέσα για την συγκέντρωση του νοός στην προσευχή. Παράλληλα όμως, ευκαίρωσα καιρός θα λέγαμε, επεσήμανε και τους διαφόρους κινδύνους και πνευματικούς κινδύνους, να νομίσουμε δηλαδή ότι τάχα κάτι σπουδαίο εφαρμόζουμε, αλλά και οργανικούς ακόμα κινδύνους, όπως πρόβλημα στην καρδιά μας από το σαρκικό σφίξιμο κλπ. Έλεγε συχνά, πριν μετρήσουμε τα κομβοσχήνια, να μετράμε πρώτα τις αναρρύθμιτες αμαρτίες μας, να διαβάζουμε ένα πατερικό κείμενο για να ερχόμαστε σε συναίσθηση, να ξεφεύγουμε έτσι από τα βιωτικά και να προσέχουμε μόνο στα λόγια της προσευχής. Να περιφρονούμε όλους ανεξαιρέτους τους λογισμούς προσωπικούς, εμπαθείς, δαιμονικούς, εξ αριστερών, εκ δεξιών, ωφέλιμους, βλάσφημους κλπ. Κλπ. Τόνιζε το εξής: να μην παραξενευόμεθα, γιατί ιδίως πολλές φορές κατά την προσευχή ο εχθρός δεν ησυχάζει. Μπορούμε μάλιστα, έλεγε, να τον εκμεταλλευτούμε κάνοντάς τον για λογαριασμό μας εργάτη άμυθο, βοηθώντας μας στην αδιάλειπτο προσευχή και εξηγούμεθα. Μας έλεγε κάποια στιγμή για κάποιον αγωνιστή που όταν ξάπλωσε να κοιμηθεί, οι δαίμονες του έβαζαν αισχρούς λογισμούς. Οπότε και εκείνος είπε, καλά που με θυμήσατε, και σηκώθηκε και έκανε πολλές μετάνοιες και σχολίαζε ο γέροντας ότι όταν έχουμε τέτοιο φρόνημα, τότε το ταγκαλάκι δεν είναι κουτό. Όταν βολιδοσκοπεί, ας υποθέσουμε, όπως το έλεγε συχνά αυτό, όταν βολιδοσκοπεί ότι θα χάσει τον πόλεμο, δεν το συμφέρει το ταγκαλάκι να δουλεύει δωρεάν και αντί για κακό να μας προξενεί μάλιστα και καλό. Επίσης έδινε μεγάλη σημασία στους λογισμούς και στο σωστό υγιές φρόνημα, στην σωστή πνευματική μας τοποθέτηση έναντι του Θεού, του πλησίον κλπ. Εδώ έλεγε και αν χάνουμε ένα σωρό λάδια, γι' αυτό δεν υπάρχουν δυστυχώς καρποί πνευματικοί. Τόνιζε τα κάτωθη να ζητάμε στην προσευχή μας μόνο το Θείο Έλεος, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε σωστά, θεάρεστα, ώστε να συγχωρηθούμε και να μπορέσουμε έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα και εις βάθος τα χάλια του εαυτού μας. Μόνο έτσι έλεγε, ο Θεός θα σου δώσει ευλογημένε την χάρη Του και ό,τι άλλο χρειάζεται για την σωτηρία την δική σου και του πλησίον. Αν δεν συγχαθούμε κατά Θεόν χωρίς ίχνος απελπισίας στον εαυτό μας, συνεχώς θα έχουμε νέες κρυφές και φανερές πτώσεις. Φυσικά αυτή η κατάσταση νοηματοδοτείται διαφορετικά από την κατάσταση των αρχαρίων μέχρι των τελείων, που φυσικά δεν έχει τελειωμό. Έλεγε ο σύγχρονος Όσιος Πατήρ, είμαι ένα κονσερβοκούτι που επειδή καμιά φορά αντανακλάται σε αυτό το ηλιακό φως, νομίζετε ότι είμαι ήλιος. Άλλες φορές έλεγε και το εννοούσε 100%, έλεγε, είμαι τενεκές ξεγάνωτος. Έλεγε για κάποιο μοναχό με αρκετή άσκηση ομολογουμένους και καλή φήμη, να βράσω τα κομποσχήνια που κάνει, κάτι έβλεπε ο γέροντας. Γι' αυτό και πολλές φορές επεσήμανε ότι δεν πρέπει να κάνουμε μία ξερή, άγευστη άσκηση επιδιώκοντας φανερά ή κρυφά θείες εμπειρίες, φώτα, χαρίσματα, προφητείες κλπ. Κάποιοι δυστυχώς, τόνιζε, αυξάνουν τα κομποσχήνια, εφαρμόζουν εξωτερική επιδερμική ακρίβεια σε διάφορα τυπικά, χωρίς φυσικά να φταίνε τα τυπικά κάθε άλλο, νομίζουν ματέως ότι εφαρμόζουν πιστά τα φιλοκαλικά κείμενα, με μία λέξη άμεσα, έμεσα αυτολιβανίζονται, αυτοπροβάλλονται, αυτοαγιάζονται. Όταν δε τυχόν έρθουν και οι έπαινοι των ευλαβών, αθών, αφελών, ευλαβοπαθών, απείρων, φαντασιοπλήκτων, ψυχοπαθών, πονηρών, καιροσκόπων, συμφεροντολόγων κλπ. Κλπ. Ανθρώπων, τότε τα πράγματα γίνονται από κάθε άποψη άκρος επικίνδυνα, ανεξέλεκτα και δυστυχώς τις πιο πολλές φορές σχεδόν ανίατα. Τα εκμεταλλεύεται δηλαδή ύπουλα, αόρατα, με μεγάλη μαεστρία το ταγκαλάκι και δημιουργεί ταγκαλίστικες, όπως έλεγε, ταγκαλίστικες εμπειρίες, εντυπώσεις, αυταπάτες, δήθεν προφητείες, συμπτώσεις, πλάνες επιπλανών, ον ουκ έστιν αριθμός κλπ. Έλεγε ότι η θεάρεστη προσευχή παρά τις δυσκολίες της τελικά ξεκουράζει και δημιουργεί ανίποτη ειρήνη μέσα μας. Είναι ντροπή, τόνιζε, το ότι ενώ ο Χριστός μας δίνει την δυνατότητα της επικοινωνίας μαζί Του, εμείς να μην είμαστε πρόθυμοι ή να μην έχουμε την ανάλογη συνέστηση κατά αυτήν την συνομιλία. Από τη μία ζηλεύουμε και μακαρίζουμε εκείνους που έζησαν την εποχή του Χριστού και μπορούσαν να του μιλήσουν, και δεν σκεφτόμαστε ότι τελικά εμείς είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση, εφόσον εμείς τώρα έχουμε την δυνατότητα, ιδίως με την νοερά προσευχή, να βρισκόμαστε σε συνεχή πνευματική γραμμή μαζί Του. Ενώ εκείνοι τότε δεν είχαν την δυνατότητα να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ποιος τότε δηλαδή να πρωτοπρολάβει κλπ. Ο γέροντας, εκτός από την ποιότητα, τόνιζε και την ποσότητα της προσευχής. Άλλωστε, όταν το δεύτερο γίνεται με σωστό τρόπο, βελτιώνεται και το πρώτο. Ο ίδιος φυσικά προσευχόταν ώρες επί ωρών, ατελείωτες νύχτες, αλλά και ημέρες. Αλλά τι λέγω, ο γέροντας προφανώς και είχε την καρδιακή, αβίαστη, αυτενέργητη, νοερά προσευχή σε ύπνο και ξύπνιο, είτε μιλούσε, είτε οτιδήποτε άλλο έκανε. Αυτό βέβαια, ή το δίκαιος θεόθεν καρπός και δώρο πολλών προσωπικών του πνευματικών παραμέτρων, αγώνων και προαγωγικών πειρασμών. Τόσο πολύ προσήφχε το, που για παράδειγμα όταν ασκήτευε στο Σινά, νέος τότε και σχετικά άγνωστος και άσημος, έξω από το μοναστήρι, κατά μόνας ασκήτευε, για ένα διάστημα πήγαινε στο μοναστήρι αραιά, κάθε 15 ημέρες δηλαδή, και μάλιστα ίσα ίσα μόνο και μόνο για να κοινωνήσει, τίποτε άλλο, για κανέναν άλλο λόγο. Τότε μία φορά, και να ήταν μόνο εκείνη, υπέφερε από τον πειρασμό ανίποτα μαρτύρια. Έλεγε, αισθανόμουν σαν να ήμουν καρφωμένος στο σταυρό. Βέβαια αυτό το καταλαβαίνει κανείς όχι όταν το ακούει, αλλά μόνο όταν το ζει, όταν το έχει ζήσει, και στο ποσοστό που το έχει ζήσει βέβαια. Μεταξύ των άλλων, αυτό που θεωρούμε ταπεινά ότι μας επιτρέπεται να πούμε στην αγάπη σας, είναι ότι τον έσπρωχνε ο διάβολος να πάει στο μοναστήρι, να πάει στο μοναστήρι να κάνει με τους άλλους πατέρες ακολουθίες και λοιπά, δηλαδή να φύγει από την ησυχία. Το προτιμούσε δηλαδή εν προκειμένου αυτό ο διάβολος, και δυστυχώς τότε εδέχεται ο πατήρ Παΐσιος προς αυτό και διάφορες ανθρώπινες πιέσεις, ακόμα και από πνευματικούς ανθρώπους, ας μην πούμε περισσότερα, άλλωστε δεν ήταν μόνο τότε και μόνο για αυτό το θέμα, και πιο πριν και πιο μετά και λοιπά. Λοιπόν, ο γέροντας αντιστεκόταν γενναίος σε αυτό το θέλημα του πειρασμού. Όταν όμως κοινώνησε στο μοναστήρι μετά από 15 ημέρες, αισθάνθηκε την Θεία Κοινωνία σαν γλυκό κρέας και όχι μόνο, και γέμισε με ουράνια γλυκύτητα, παύλα άκτιστο φως. Οπότε με νέες πνευματικές δυνάμεις και ουράνιες εμπειρίες προκαλούσε, όχι φυσικά τους ανθρώπους, ποτέ ο γέροντας δεν προκαλούσε ανθρώπους, προκαλούσε μόνο τον διάβολο, για το επόμενο δηλαδή προσεχές δεκαπενθήμερο της κατά μόνας ησυχίας του, και έλεγε στον διάβολο, άμα θες έλα τώρα να ξαναπαλέψουμε, εν κυρίω φυσικά καφόμενος. Και εννοούσε εσύ της άλλης δηλαδή ότι δεν θα χαλούσε την ησυχία με ό,τι, αναφορικό το ό,τι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ φυσικά μία απαραίτητος διευκρίνησης, αυτό φυσικά ίσχυε μόνο για τα πνευματικά μέτρα του γέροντα. Άλλωστε ο ίδιος συχνά ετώνιζε την αξία της κοινής προσευχής, έλεγε, ο ναός είναι το σπίτι του Θεού. Η κατηδίαν προσευχή είναι προετοιμασία για την κοινή προσευχή, λόγια του γέροντα. Βέβαια η κοινή προσευχή έχει διασπάσεις και λοιπά, άρα κάποιες φορές είναι ποιοτικά ίσως κατώτερη, όμως είναι πιο δυνατή, και λόγω της ενότητος, μεγάλη σημασία αυτό να μην το αναλύσουμε, και λόγω του αριθμού των προσευχομένων. Σεβαστοί μου αδελφοί, Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν κάποιος το κελί του κάνει σωστά τον κανόνα του, χωρίς όμως παρά ταύτα ο Θεός να του δίνει αισθητή γεύση χάριτος στην Εκκλησία, όμως μετά κάποιες φορές εντελώς άκοπα και αβίαστα, να μην μπορεί να σταματήσει τα υπερβαλλόντως ειδονικότατα κύματα της χάριτος, άκτιστη θεϊκή βροχή, σε εισαγωγικά. Οι περιπτώσεις βέβαια είναι πάμπολες και το θέμα θέλει ειδική εξέταση. Περιτώ να αναφέρουμε ότι ο γέροντας έδινε μεγίστη σημασία στην συμμετοχή στη μυστηριακή εκκλησιαστική ζωή, με αποκορύφωμα βέβαια την σωστή λήψη της Θείας Κοινωνίας. Κάποια φορά όταν κοινώνησε σε κάποιο άλλο κελί στο Άγιον Όρος, όπου εκεί ο γέροντας κρύωνε λόγω ελλείψεως θέρμανσης και ηλικίας και διάφορες αρρώσκες που είχε, ξαφνικά όλος υπερφυσικός με την Θεία Κοινωνία εζεστάθη ο ίδιος και μόνο ο ίδιος, και πνευματικά αλλά και σωματικά, σε βαθμό που κατά την επιστροφή στο κελί του εζεσταίνετο ακόμα και ο δρόμος, όδε σπατάλι θερμοθεϊκής ενεργίας, σε εισαγωγικά. Ο γέροντας πίστευε πολύ στην δύναμη και ωφέλεια της προσευχής, γι' αυτό και απέφευγε με ταπείνωση συστηματικά πολλές φορές και για μεγάλα διαστήματα τον κόσμο. Στο Σινά ακόμα και νεκροκεφαλές σχεδίαζε ο ίδιος ως σήμα κινδύνου, ήθελε δηλαδή να νομίζουν οι επισκέπτες ότι η περιοχή είναι ναρκοπέδιο και επικίνδυνος. Ήτο δε πάρα πολύ ετοιμόλογος, πολύ εύστροφος, με πηγαίο ωφέλιμο χιούμορ και πολύ δυναμικό και ζωηρό, κατά Θεόν βέβαια, χαρακτήρα. Για παράδειγμα, κάποτε κάποιος χτυπούσε το καμπανάκι της καλύβης του στο Άγιον Όρος για να του ανοίξει ο γέροντας. Όταν μετά από αρκετή ώρα του άνοιξε, είπε ο γέροντας: «Ε, τι θέλεις παλικάρι?» «Θέλω να σε δω, γέροντα», είπε εκείνος. «Ε, δεν με είδες ήδη? Να κάνω και μία στροφή επί τόπου για να με δεις και καλύτερα». Και ο επισκέπτης τα έχασε και με κάποια σχετική αγωνία ή μάλλον με απορία του είπε: «Θέλω να προσευχηθείς, γέροντα, για μένα». Και το απήντησε ο γέροντας: «Φύγε για να προσευχηθώ. Άμα δεν φύγεις, πώς θα προσευχηθώ?» Ένας άλλος που φοβήθηκε ότι θα γίνει πόλεμος, του είπε ο γέροντας: «Μη φοβάσαι, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη ανάκληση των πρεσβευτών, μεταξύ των κρατών δηλαδή». Και μετά αστειευόμενος συνέχισε και είπε: «Αν γίνει ανάκληση πρεσβειών, μόνο τότε να πούμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς». Έπαιζε δηλαδή ο γέροντας με τις λέξεις σοφά και ωφέλιμα και υπονοούσε προκειμένου ότι δεν θα γίνει πόλεμος στην περίπτωση εκείνη. Περιτώ να πούμε ότι ειδικά στην Παναγούδα ο κόσμος είχε πολύ αυξηθεί που επήγαιναν για να τον συμβουλευτούν. Ο γέροντας πολλές φορές με την θεόθεν όντως διόραση, που δεν την έβγαζε ποτέ στο σφυρί, καταλάβαινε πότε έπρεπε να ανοίξει ή όχι να μιλήσει πολύ λίγο, και φυσικά αυτό το έκρυβε με μεγάλη μαεστρία. Βέβαια κάποιες σχετικά ελάχιστες φορές το εφανέρωνε αμυδρός και έχοντας το άλοθη, τον πρόδιδε είτε η αγάπη του είτε κυρίως τον πίεζε ο ίδιος ο Θεός να το πει. Κάποτε μία ευσεβής γυναίκα του είπε όταν τον συνάντησε στον κόσμο: «Γέροντα, συνεχώς σε επικαλούμην στο κελί σου στο Άγιο Όρος, με άκουγες?» Και εκείνος απήντησε λιτά και με χιούμορ: «Ε τι, κουφός είμαι?» Παρά τα υψηλά του πνευματικά μέτρα, εφοβήτω λόγω του κόσμου μη χάσει την βύθιση του νοός του στην πολύωρη προσευχή, που σταματά και χάνεται εκεί ο χωροχρόνος, όπως έλεγε: «Αν ο νους γλυκαθεί μέσα στην καρδιά, δεν του κάνει καρδιά να φύγει», όπως λέμε επί το θεολογικότερον, επιστροφή της ενεργίας του νοός στην ουσία του νου. Σε αυτή τη μακαρία κατάσταση σταματάει ο νους λόγω της αισθητής και υπερβολικής δόσεως ειδονικής θείας χάριτος, πάβει πολλές φορές η επαφή με το περιβάλλον και πάβει ουσιαστικά και η προσευχή. Σε ταξιδεύει η θεία χάρις όπου εκείνη θέλει, χωρίς να σε ερωτήσει. Θεϊκός εξαναγκασμός, σε εισαγωγικά, προϊόν όμως της ιδεατής και σωστής χρήσεως κατά Θεόν του αυτεξουσίου μας. Όμως δύο ουράνια γνωστά σε εμάς γεγονότα τον προέτρεψαν και τον υποχρέωσαν να βλέπει πλέον τον κόσμο. Τη μία φορά του ενεφανίστη ουρανόθεν, για δευτέρα γνωστή φορά, ο μακαριστός γέροντάς του, Παπατύχων, ο Ρώσος, που κτυπούσε το καμπανάκι σαν επίγειος επισκέπτης και του είπε με ουράνια φωνή «Χαίρομαι που δέχεσαι κόσμο». Την πρώτη φορά του είχε εμφανιστεί ο Παπατύχων ουρανόθεν πάντα στις 19/1971. Βέβαια, και κάποια άλλη φορά, προσοχή εδώ, ο διάβολος προσποιήθηκε τη μορφή του Παπατύχωνα για να τον παραπλανήσει, αλλά ο γέρον Παΐσιος τα είχε 400. Την δεύτερη φορά βέβαια ο γέροντας έλαβε ρητή και καταλυτική εντολή από την Παναγία να δέχεται κόσμο, να μην κάνουμε σχόλια. Σαν βασική προσευχή σε μοναχούς και ελιώτες στο κελί τους, αλλά και όχι μόνο ελιώτες και όχι μόνο μοναχούς, συνήθως θεωρούσε ως βάση, να πάρουμε μία μικρή γεύση, απλώς θα αναφέρουμε κάποια νούμερα, 4 σταυρωτά 300 κομβοσχήνια με μικρές δηλαδή μετάνοιες, τα 3 στον Χριστό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και το 4 στην Παναγία, Υπεραγία Θεωτό και σώσον με. Επιπλέον, 4 ελεύθερα κομβοσχήνια με ή όχι σταυρούς δηλαδή, όπως και πριν για τον εαυτό μας. Ελέησόν με, Υπεραγία Θεωτό και σώσον με. Επίσης, 4 ελεύθερα 300 πάντα, για τους ζώντες, λέγοντας τα 3 πρώτα «Κύριε Σου Χριστέ ελέησον ημάς» και 1 «Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς». Ακόμη, 4 τρακοσάρια για τους κεκοιμημένους, εκ των οποίων τα 3 «Κύριε Σου Χριστέ ανάπαυσον τους δούλους σου» και το τελευταίο τρακοσάρι «Υπεραγία Θεωτό και ανάπαυσον τους δούλους σου». Τέλος, 1 300 στους Αγίους της κάθε ημέρας, Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σύνονο δηλαδή, 17 επί 300, 300 κομβοσχήνια σε ημερήσια, νυχτερινή βάση και πολλά πολλά άλλα και άλλες μεθόδους κλπ. Που τώρα φυσικά δεν είναι δυνατό να αναφερθούν. Έδινε σημασία να μην λέμε την ευχή γρήγορα, για να τη χωνεύουμε και γενικώς, αυτό ενδιαφέρει για μας, και γενικώς η αναλογία χρόνου μεταξύ Χριστού Παναγία συνήθως ή το, κατά τον γέροντα πάντα, 3:1, χωρίς φυσικά αυτό να είναι απόλυτο ή δεσμευτικό. Φυσικά συνιστούσε και πολλές εδαφιές μετάνοιες. Μας έλεγε επίσης για κάποιο μοναχό που έβλεπε πολλές φορές τους Αγίους της κάθε ημέρας, γνωστούς και αγνώστους Αγίους. Αυτά. Το κεφάλαιο γέρον Παΐσιος Παύλα προσευχή είναι προφανώς ανεξάντλητο. Μας άφησε πάρα πολλά ο γέροντας, εν τούτης τα ασυγκρίτως περισσότερα τα επήρε μαζί του, γιατί εκτός των άλλων δεν ξέραμε και την μετάφραση αν τα έλεγε. Κάποιος όταν τον ερώτησε για το άκτιστο φως, ο γέροντας, αν και πάμπολες φορές κολυμπούσε σε αυτό, απήντησε «Πού να ξέρω τι είναι αυτό, μια σόμπα που έχω στο κελί μου είναι κτιστή πάντως». Εννοούσε τις ρουμάνικες, ρώσικες κτιστές σόμπες με πυρότουβλα. Τέλος, έλεγε ο γέροντας, «Όταν έχεις λύπη, κάτι σου λείπει. Γι' αυτό ευχηθείτε σεβασμιότατε, εσείς που πάμπολες φορές έμπρακτα εκδηλώνετε διαχρονικά τον σεβασμό σας προς την αγιασμένη μορφή του γέροντος Παϊσίου, όπως ημερολόγιο Ιεράς Μητροπόλεως Φιώτιδος 2011 και τόσα πολλά άλλα, ευχηθείτε να μας δίνει ο μακαριστός όντως όσιος γέροντας από τους ουρανούς στον καθένα από εμάς τις πνευματικές βιταμίνες που μας λείπουν. Έτσι, όλο ένα και περισσότερο θα εισερχόμεθα όλοι μας σε μία πιο ορθόδοξη, σωστή, προσωπική, πνευματική τροχιά, η οποία θα διώχνει τη λύπη της αμαρτίας μας και θα μας δίνει την κατά Θεόν ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα, αμήν, γέννητο διευχών σας. Σας ευχαριστώ.
Νίνα πολύ στον δούλον σου, δέσου, πατακατητορή μας σου εν ειρήνη.